armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt. Loen tänaseks antud pühakirjateksti Johannes evangeelium 11. peatükist 47-53. Salmini. See peale kutsusid ülempreestrid ja variserid kokku suurkohtu koosoleku ja ütlesid, mis me teeme? See inimene teeb palju tunnustähti. Kui me jätame Jeesuse rahule, hakkavad kõik temasse uskuma ning siis tulevad roomlased ja võtavad ära nii meie püha paiga kui ka rahva. Aga üks neist Kaifas, kes oli tolle aasta ülempreester, ütles neile, teie ei tea mitte midagi. Ega mõtle, et teile on parem, et üks inimene sureb rahva eest, kui et kogu rahvas hukkub. Aga seda ta ei öelnud iseenesest, vaid tolle aasta ülempreestina kuulutas prohvetlikult, et Jeesusel tuleb surra rahva eest. Aga Jeesus ei pidanud surema üksnes selle rahva eest, vaid et koguda ka hajali elavaid Jumala lapsi ühte kokku. Sellest päevast peale võtsid nad siis nõuks Jeesuse ära tappa. Aamen. Võeti nõuks Jeesus ära tappa. Tema, kes on kõige elu allikas, kelles tuleb kõik hea andja täiuslik annetus, teda otsustati tappa. Tänase päeva tekst kõneleb patu rikutuse sügavusest. Ja seda, armsad vennad ja õed, oleme meie Eesti rahvana kogeda saanud, kui suur võib olla julmus, ülekohus, mõistmatus, halastamatus. Patt on ajanud juured palju sügavamale, kui me ette kujutame. Aegajalt me tajume seda. Aga nüüd tuleme selle teksti juurde, mis sellest jutustab. Vahetult enne seda, kust me lugesime, oli kirjeldatud Laatsaruse surnust üles tõusmine või üles äratamine. Jeesus oli teinud varemki imetegusid, aga need olid olnud pealinnast veidi eemal ja neid võis kuidagi tähele panuta jätta. Aga nüüd pühade eel, Jerusalema külje all, suure rahva ja tunnistajate hulga ees toimus surnu üles äratamine, surnu, kes juba lehkas hauas. See ei võinud tähelepanuta jääda. Ja midagi tuli nüüd ette võtta. Suurkohus teadis, et Jeesus teeb imetähti. Ta teadis, et tal on eriline meelevald ja eriline osa. Aga see ei puudutanud suurkohtu liikmeid. Jeesus oli rääkinud tähendamissõnas, et neil on Mooses ja prohvetid. Kui nad neid ei usu nad ka siis, kui keegi surnuist üles tõuseks. Ja see oli tõeks saanud. Ei see liigutanud Süneedrioni usku, et sellised suured imetähed toimusid. Sündigu tänasel päeval mis iganes. Imeteod inimese südant ei muuda. Ta leiab kõikidele asjadele seletuse ja kaitseb enda õigust. See, mis Süneedrioni tolkorral ehk valdas, oli hirm, et rahvas ehk hakkabki uskuma. Nad ise küll ei hakkanud uskuma, aga hirm oli, et järsku teised hakkavad uskuma. Eks ole see tuttav hirm? Iga kord, kui tehakse Jumala riigi tööle takistusi või kui tehakse näiteks usuõpetusel sisse seadmise takistusele, siis on hirm, et järsku hakkavad uskuma. Ja see on suur hirm. Kui aga Jeesus saab keskse koha, siis on inimesel hirm, et me võime midagi kaotada. Meilt nagu võetakse midagi ära. Me võime millestki ilma jääda. Ma enda usule tuleku aegadest mäletan just seda, et kõik minu kahtlused olid selles, et kui ma oma elu annan Jumala kätte, et ma võin paljudest asjadest siis ilma jääda. Ma ei teadnud küll millest ilma jääda, aga hirm oli. Ja ma usun, et seda tunneb enam-vähem iga inimene, kui ta Jumalaga kokku puutub. Vaenlane suudab meisse sisendada hirmu, et millestki me ilma jääme. Ja ka tegelikult hingevaenlasel on kavatsus just nimelt kõikest ilma jätta. Ma olen varemgi meenutanud oma vestlusi koolipõlve ajal, siis kui minu usklikkus sai avalikuks, kutsus Kuno Vimsaare, kes oli tol korral Tallinna Politehnilises Instituudis ateismi õppejõud, mind välja ja siis ta ütles mulle, kui sa oled usklik, sa ei saa ülikoolis õppida, sest usk ja teadus on vastuolus. Siis ma meenutasin talle, kuna ma olin just lugenud Max Plancki kõnet, mida ta pidas 1937. aastal, kui ta Eestis viibis, kui ta räägis loodusteadusest ja religioonist ja oma kõnes ütles, et ei saa olla korralik teadane, kui ei ole usklik, ja ei saa olla korralik usklik, kui sa ei süvene teadusmaailmas. See oli tema seisukoht. No siis ta rõtlutes peada, et noh, eks ta oli sellisest ühiskonnast pärit. Ma ütlesin, et kui tema suutis tänapäeva tuuma füüsika alused rajada, et küllab mina siis ka lihtsa inseneri ametiga hakkama peaksin saama. No siis me läksime jutuga edasi, ta ütles, et aga, no kui sa oled usklik, no sai sa siis viina juua ja suitsetada. Ma ütlesin, kahju küll, jah. Sai käi ka kinos, siis ta ise parandas, et no sai käi kõiki asju vaatamas. Ma ütlesin, et see on täiesti õigus. Aga ikkagi oli hirm temal, et millesti me jääme ilma. Ja variserid oli ka see hirm, et nad jäävad ilma oma pühast paigast. Templist jäävad ilma, roomlased tulevad, võtavad ära meie püha paiga ja võtavad ära meid rahva. Ja selles hirmus nad loobusid Jeesusest ja mis tulemus oli, võetigi püha paik ära ja jäid rahvas pillutatigi laiali. See, mida vaenlane hirmu külvab, seda ta tegelikult meile teebki. Jumal ei võta meid midagi, vaid see sama, kes hirmu meisse sisendab, tema röövib meid need asjad. Kurjus külvab hirmu jätkuvalt. Ja eks kurjuse üle osa ongi hirmu külvata. Ja seda külvati ka küüditamiste aegadel, et rahvas muutuks vaguraks, et keegi ei tõstaks pead ja küllab seda hirmu on jätkuvalt meis. Ja mida me oleme edasigi annud, hirmu iseseisvus ees, hirmu oma mõtete ja seisukohtade väljendamise ees. Kardetakse ei tea, mis siis saab, kui me tõe ees seisame. Ja kui me tõest loobume, siis vale just seda meid kõik röövibki. Kõikides evangeeliumides algab Jeesuse kannatuslugu tema vaenlaste poolt tehtud põhimõttelise surmaotsusega Jeesuse kohta. Ja hiljem toimub kohtuprotsess, kus püütakse tõestada Jeesuse süüd või Jeesuse süü tõestamiseks. Kõigepealt kurjus langetab otsuse ja siis hakkab süüd otsima. Usulistes küsimuses on sageli nii, et otsus langetatakse enne ja argumendid tulevad hiljem. Ja see ei ole tähtis, kas argumendid on arukad või on nad päris tobedad. Need võivad olla absurdsed, aga see ei sega mitte kedagi. Jeesus surmatakse selle pärast, et ta oli kedagi surnust üles äratanud. Jeesuse süüks sai see, et surma süüks, et ta oli kellelegi elu annud. Ja tol korral ei olnud see mitte ainus ja erakordne juhus. Mis oli süü nendel inimestel, keda küüditati? Nende süü oli see, et nad olid korralikud inimesed. Nad olid ausalt töötanud. Nad olid mõndagi asja endale tagavaraks pannud. Nad ei olnud kõiki läbi laristanud. Nad olid mõelnud tuleviku peale. Nad olid olnud tublid eestlased. Nad olid olnud juhtivatel kohtadel ühingutes, organisatsioonides, kaitsiliidus. Ja see oli süü. Tublidus, headus oli süü. Täpselt see sama süü, mis oli Jeesusel Kristusel. Tema, kes oli olnud hea, see oli süüks, et teda hukata. Uskmatuses ei ole loogikat, ütleb Blaise Pascal. Sellepärast on vaja kõigepealt anda süda Jumalale. Ja siis avanevad meie silmad nägemaks Jeesuse jumalikkust. Uskmatus on pime. Ilma loogikata, ilga argumentita. Nii oli siis otsus tulnud kusagilt just kui mingi vaimu, mingisuguse rikkutuse pinnalt, millele inimene pärast seletused juurde pani. Ja kõikide nende tublide eestlaste jaoks sai süüdistuseks, kuitenkin ette rahva vaenlane. No nii absurdne, kui vähegi olla saab. Aga kurjuse jaoks ei ole kunagi loogika tähtis. Ta ütleb välja rumaluse ja ütleb seda suure enesekindlusega. Ja see peaks nagu kõik õigustama. Nii on olnud see kõikidel ülekohtu aegadel. See isekus ja kadedus ja hirm pole aga tänapäeval kusagile kasunud. Sellepärast me peame otsima Jumala armu ja Jumala õigust suure tõsidusega. Sellepärast me peame Kristuse lunastustööle erilist tähelepanu pöörama, sest meil ei ole nii kerge pääseda sellest rikkutuse ahelast. Ja Jeesuse hukka mõistmise puhul ei hukatud Jeesust mingisuguse väikese süüteo pärast või mingi eksimuse pärast, vaid Jeesus hukati vastavalt seadusele. Rahva parema tuleviku nimel, õigluse nimel, rahva päästmise nimel ja tavaliselt patt ei tegutse mitte ainult mõne väikese eksimuse läbi, vaid pattu sügav olemus avaldub selles, et pattu tehakse vagaduse eest võideldes, rahva parema elujärje ja õigluse eest võideldes, ühiskonna edenemise eest võideldes. Pat võib endale panna kõige suuremad sildid, kõige ilusamad sildid ja teha kõige jubedamaid tegusid. Suured eesmärgid on need, mille nimel hukatakse inimesi ja millega õigustatakse kõike. Ja selles on pattu hävitav vägi, millest meil inimestel ei ole endal jõudu, et välja pääseda. Me vajame päästet Jumalat. Me vajame seda enam, kui me seda arvame. Kõige selle vastu astub Johannes teadud mõttes jõuetuna nagu irooniaga. Uku Masingi on öelnud, et kuradit tuleb ignoreerida. Ta tuleb välja naerda. Teda ei tohi väga tõsiselt võtta. Ja Johannes kasutab siin teatud iroonilist hoiakut. Kogu evangeeliumis inimeste suurte probleemide seletamiseks. Ei võib-olla ka tänapäeval kasutatakse huumorit või irooniat tõsistest asjadest rääkimiseks, millest muidu ei saa aru. Ta ütleb, et Kaifas olles sel aastal ülempreester kuulutas profetlikul viisil. prohvetlikul viisil ülempreester. Kui me vaatame piiblit, siis kui mitte arvesta ülempreestri oraakli tegevust vanal ajal uurimi ja tummimi abil, siis pole piiblis mitte ükski ülempreester olnud prohvet. See, et Johannes ütles, et ta kõneles prohvetlikult, see oli tegelikult tõgamine, välja naermine. Ma meenutasin veel kord seda oma vestlust kunagise Kuno Vimsaarega, ateismi õppejõuga. Ta ütles mulle, kahjuks sa oled usklik ja sinust ei saa inseneeri. Täna ma võin ütelda, et Kuno Vimsaare tänu sellele, et ta oli tippis ateismi õppejõud, kuulutas prohvetlikult, minust ei saanudki inseneeri. Aga see ei olnud mitte Vimsaare prohvetlus, vaid see oli iroonia. Kiriku õpetaja sai, rohkem sai kui insener, ma arvan küll enda meeles. Ja tõepoolest, Kaifas, mida ütles Kristuse kohta, et ta pääsneb rahvam palju enam, ta ei pääsnud ainult mitte oma rahvast, vaid ta sai kõikide rahvasta lunastajaks ja päästjaks. See oli palju suurem, see oli pilge Kaifase kohta, kes kavatses ühte inimest hukata oma mõistmatuses. Ja küllab selliseid iroonilisi kohti on Johannes evangeelmis veelgi. Johannes räägib 18.6 oma raamatus, et kui Jeesus tuldi kinni võtma ja nad otsisid Jeesust ja Jeesus ütleb, et mina olengi see, siis ta ütleb, et kinnivõtjad kukkusid pikali. Ka kiri, mis pandi Jeesuse ristile löödi, see ei ole midagi muud kui pilge. Nad ju hukkasid mässajat ja röövlit. Ja kiri pandi peale Jeesus naatseretlane juutide kuningas, mille lasi Jumal, milles oli tõde, aga Johannes toob selle erilisel viisil teravalt välja. Irooniline on seegi, et kurjus ei suuda midagi muud teha, kui vaid realiseerida Jumal õndsusplaani. Johannese 12.23.32 öeldakse, Jeesuse ristilöömine tähendas tema ülendamist ja tema kannatused, tema austamist. Küllab siin perikoobis meenutatakse neid Joosepi sõnu Moosese raamatust, kus ta ütleb oma vendadele, mõtlesite küll mu vastu kurja, aga Jumal pööras selle heaks. See, mida Joosepi vennad tegid Joosepile, see oli ülekohus. See ei olnud Jumala plaan. Aga Jumal nende kurjuse justkui välja naermiseks võttis nende kurjad teod ja tegi sellest oma pääste teod. Jumal valitseb olukordade üle. Ka siis, kui on vägivald saanud väga suureks, Jumal valitseb olukordade üle ja naerab kõikide kurjategijate üle. Jeesus ütles, minu käes on kõik meelevald taevas ja maa peal. Tema käes on ka praegu kõik meelevald taevas ja maa peal. Ja ühel päeval jäävad kõik ülekohtu tegijad häbisse. Kõik neid naerdakse välja. Ja lunastuse suurus, Jumala tegude suurus saab avalikuks. Ja õndsad on need, kes oma südamed seovad temaga, tema armuga, tema tegudega, kes annavad ennast õiguse tööriistadeks tema kätesse. Jumala arm, päästku meid kõige kurja käest. Tema vägi lunastagu meid kõigest patust. Tema pühitsegu meid Jumalale meelepäraseks rahvaks. Tänane leinapäev kõneleb rikutuse sügavusest, aga kõnelgu tänane leinapäev Jumala tegude suurusest ja ülevusest, mis kord saavad avalikuks. Aamen.